Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Ar-rakkont tal-lum se nqalbu l-paġni tal-Bibja kif għamilna xi drabi oħra meta rrakkontajna b'mod dramatizzat l-istorja tas-Samaritana, tas-Sultan David, tat-Tieġ ta' Kanan fost l-oħrajn.
Illum se morru fit-Testament il-qadim, nqalbu l-ktieb ta' Rut. Il-ġraja sabiħa komoventi ta' twajba Rut isseħ fi żmien l-imħalfin jiġifieri tliet ġenerazzjonijiet qabel il-monarkija, iżda inkitbet wara l-eżilju meta l-poplu Ludi beda jkun konxi li hu differenti mill-popli pagani u għalhekk kellu jżomm ruħu maqtuħ minnhom.
Il-ġraja Edward Tfajla Moabija armla wara 10 snin ta' żwieġ li ssib imħabba minn xwejja ħani jismu Boaz. L-art ta' Moab kienet fil-vant tal-Baħar il-Mejjet. U għalkemm għal-ħafna sekli il-Mobajiti kellhom is-slaten tagħhom imma mbagħad intrebħu mill-Iżraeliti u saru semmi s-Saltna. Dan seħ fl-ewwel żmien tas-Saltna tas-Sultan David. David, kif se naraw, kellu interess aktar minn politiku li jagħmel dan.
Il-ktieb ta' Rut inkiteb għal tliet raġunijiet. L-ewwel tnejn nistgħu nsejħulhom teoloġiċi.
Is-salvazzjoni tinsab fil-Lut, u għalhekk il-pagani huma kkundannati.
Imma s-salvazzjoni miftuħa għal kulħadd, sakemm il-popli kollha jarfu alla wieħed kif kienu jemnu l-Lut.
Imbagħad hemm raġuni soċjopolitika. Billi Rut il-Moabita tiġi l-buznanna tas-Sultan David, il-ktieb rid jagħti raġuni storika il għala David għaqad il-Moabiti mal-poplu ta' Iżrael.
Il-ktieb għandu għan ieħor mill-aktar delikat. Juri l-imħabba li għandu jkun hemm fil-familja. Bejnhom il-kunjata u l-mara tal-Iben. Bejn Rut u Noemi, omm il-mejja żewġa, kien hemm ħabba kbira, tant li n-nies taqbel li mara bħal Rut hi għal Noemi aħjar minn seba' wlied.
Fuq kollox il-ktieb ifaħħar il-karattru taż-żewġ nisa, Noemi u Rut, ħalli kieku jwassal il-messaġġ li minkejja n-nisa fil-liġi Ludija, ftit li xejn kellhom jett u leħen, imma kellhom importanza kbira fil-formazzjoni tas-soċjetà u l-familja.
Il-ktieb jibda billi jgħid li fi żmien li fih kienu jmexxu l-imħalfin kien hemm mak kbir fil-pajjiż. U raġel jismu Elimelek minn Betlem ta' Ġuda mar ma' martu Noemi u lidu Maħlon u Kiljon joqgħod fl-inħawi ta' Moab. Hemm u lidu wara l-mewt tiegħu iż-żewġu żewġ nisa Moabiti, waħda jisima Orfa u l-oħra Rut. Imma wara 10 snin iż-żewġ nisa nsfaw rumol. Ma kellhom l-ebda raġel juhof sibum, imma Noemi semet li fl-art ta' Ġuda reġa' kien hemm il-ġid. Hemm kellha għalqa ta' żewġa, mhux li hi u Rut setgħu jħadmuha, imma setgħet biha. B'dana kollu xi ħadd qarib tagħha rid jifdiha jiġifieri jixtriha biex ma taddix ant il-barranin. L-awtur ta' dan ir-rakkont jidher li jafsew il-liġijiet u drawwiet tal-poplu Ludi.
Campus FM jipprezenta
Rut il-Moabija.
Rakkont mill-Bibja. Orfa u Rut nisa romol ta' uliedi, l-art ta' ġuda qed ħaddar mill-ġdid, għax fuqha reġa' tefaħarstu l-mulej, u tajta l-immur hemm lejn l-art ta' żewġi. Fejn tmur int, omm żewġi mejjet, niġi miegħek. Le, isma' minni. Intu orfa morru lura lejn artkom u jalla jagħmel ħnina magħkom il-mulej, kif intom għamiltu mal-mejtin tiegħi u miegħi. Ġufi nixef, u m'għandix tfal x'intikom biex tiżżewġu.
Ubkew unewħu it-tlet nisa mniktha, tan u dbewsum kidda minn dil-firda. Orfa qabdet itriq lejn art mel-ida, ma Rut sabitha tqila minn Naomi titċaħħad u tinqata għax kienet ħobba.
Le ma nħallikx ja ommi, għax fejn iterqu saqajk u fejn is-soror tħodd jien nieqaf. Niesek isiru niesi, u alla tiegħek ikun alla ta' dini, miegħek nibqa'.
U telqu tnejn. Sakem f'Betlehem waslu. U hemm qamet għama l-belt kollha.
Dik mhux Naomi, kif saret wiċċ inniket, mixruba msejkna, romlot u romlu n-nisa ta' wlieda. Alla kidda lil din il-mara. Sejħulix Naomi, isem il-ħlewwa, sejħuli Mara, għax il-mor jindoqtu. Mimlija tlaqt minn hawn għall-Moab. Bdejja vojta lura ġejta u f'belti, għax ħlif inniket qisu delta ħajti, ma ġarrejtx miegħu tul is-snin tan-nixfa. Sejhu li x'naqomi, il-mulej sidi ċekkinni, u x'għaddajja kisnim tertqa.
Rut ħdejha baqgħet sikta, għajnejha baxxi, wiċċha kważi kemmu bi stari motti. Iżda għajnejha suwettutu jleqqu u l-ġilda samra. Ġibdu l-ħarsam imqanqla. Kien żmien l-ħsat tax-xajr hemm Betlehem. Naomi kella wieħed jiġi minnha minnaħa ta' żewġa. Kien nidemani ħafna bil-familja ta' Elimelek u kien jismu Boaz.
L-liqi furu ġid bix-xajr jitmewweġ, nara u nisma lil-ħassada jannu. Fil-waqt li qatet jiġbru l-ħsada. Ħammur fir-raban laqgħat ftit miżbul li jibqa' wara. Skont il-liġi tagħkom u bħalkom aħna, il-ħassada jħallu xi żbul li jtaffu u jennu l-ġuħ tal-foqra.
U qablet maħħa xwejħa u ekk għamlet. Biżbul miġbura kienu l-fatt ra jagħmlu. Ħabat li wasal f'beltu mal-ħassada s-sita dawk li boħas lari. U ma setax ma jintebaħx bit-tfajla kif il-ħassata jiġbru qatta qatta ix-xajr maħsud u jħejjuh għall-maħżen u jmist hija tmil tiġbor kull żbula. Laqtuh surita u dawk l-għajnejn isebħu wiċċa rinniket ma naqqax kruatu. Staqsalija il-qaddejew lini. Dik Moabija, resqet odwa waħda tal-bitni jek tistax tlaqqat liqa, għattila kifu dmiri illi tista. Tiġi ma s-seb, u taħt ix-xemx li tiżreġ, tiġbor li tista tul il-jum u titlaqqek kif id-dlam jinfirex u jew xi joqsma oħra tara xi tlaqqat biex titrejja. Fajla Moabita.
Sidi, għadirni u tlumniex għax niġbor mill-loqsma tijak dan iżbul li taf fil-ġuħ u jnaqqas ftit mill-faqar tagħna?
Jien xejma llumek, binti. Anzi, hija kemm trid f'dawn l-loqsma u tiġġerrix ma' oħra. Imxi wara l-ħassata bniet li nqabba, iġbor kemm tiflaħ u żgur ħadd ma jkellmek. U kif itikilax, mur ħdejn il-ġarar, ixrob laħsib minn fej l-oħrajn jixorbu.
Sidi, int twajjeb ma tfajla barranija, kif sibt ħnejna f'għajnejk u ħarist lejja?
Staqsejt għalik. Għaluli, kemm dort bom minn mejjet żewġek. Int tlaqt lin-niesek u lill-artek u fart li ma tafix ġejt ma' kunjatek iddur sewwa magħha. Taqsa minniket taħħa u tfarraġa, taqsam il-faqar li ġarret madama. Binti kunaf, ħlasek ġej mil-mulej u taħġbin ħadu jozzok. Em, ikennek.
Klimek u ilma li jahji innixfa tijaj. Klimek u balzmu li jfew waħġismi mkiddet. Ħnina jinsibt qoddimek jasidi twajjeb. U daqs għaddeja stmajtni mux imwarba.
Illi kell ersaq maħna, aqsam likla, fittet u kul u ixrob, tistħix minna. Għaddoqt, xajrin kaljat, jinżillek tajjeb, xarbu malħal, temitu tuħroċ aktar. E kif tistriħim rejqa, kompli laqqat, sabajn il-qatet iġbur, ħabni xraħsek. Ħadd mu sajk kelmek u millum se tiġbor aktar minn qabel ma sirt nafek jiena. Ferħana ftit imħawda telqet lejn id-dar tal-kunjata u qasmet magħha dak il-ġid miksub, sajru u kielu, u baqalhom għax kien hemm ħafna jsiet mis-soltu.
Min fejn sib dal-ġid kollu binti jgħidli, imbierek minn ħaħsiebek, ħaj kattarlu sid il-mulej ħaħsieb tagħna l-fuqra. Wasal sit tagħna, għandu bosta qosma, għaluli l-ħassada Boaz jismu. Imbierek il-mulej, Boaz qaribi, u għandu dritt tal-fidwa tagħna binti, minn dan il-faqar illi l-sigra jżomna, hekk hemm miktub fil-liġi tal-Leviti. Biħsib ninbih ftit wirt falqa imħolli, imma intu jien nisa blajet fil-liġi. Jekk Boaz dan il-jed tisaħħu jseħħu, il-faqar sew intaffu, u int tifraħ, jien nafx qed ngħid għaliex iż-żmien għallimni.
U għaltila b'kollu xrut, kull ma għalila Boaz u għamil maħa. U damet mur tiġbor u tlaqqat sa kemm intemm żmien il-ħsad tax-xajr u l-qama. F'dan iż-żmien, Rut kienet toqgħod għand Naomi. Imma Naomi kellha ħsieb.
Binti. Aw f'dari bqa' kemm trid, ifimni. Pjaċir wis għandi bik u int tfarraġni. Imma bil-wis jistħoqlok taħseb naqra lik innifsek? Għadek fl-aħjar tiegħek. Naf b'ħafna għajnejn għar-rixa jfittxu surtek. Mhux kollha biħsib tajjeb, inti tifimni. Inti jistħoqlok raġel illi jqimek. Mhux bissa l-ġismek u għal-għajnejk imsaħra. Imma għalfik bżulija u tjubija li bihom żgur li ban il-mulej żejnek. Immara, isma' minni, għamel li ngħidlek. Mur inħassel binti, u bil-fwi għandilek sewwa u xitt l-aħjar il-biss. Mur fl-andar, iżda tħallix jarfek, binti, jien nafu l-dak ir-raġel, raġel biżel, u kif hawn iż-ziffa x-xajr iderri. Wara żgur jikol tajjeb, qatra jniżżel, u flejl bħal dan jimtet ħdejx imun sell. Fittex il-post fej rasu għaj jinserraħ. Bil-mod, bil-mod, ikxiflu ħdejn riġlejħ. U hemm imtet. Imbagħad, binti, u jgħidlek x'għandek tagħmel. Afda fija.
U niżlet l-andar u għamlet kull ma għaltila il-kunjata. Boaz kienu xorob u ħassu ferħan u mar jimtet ftar fil-munzel tax-xajr. U Rut resqet lejh inkis-inkis u kix fitlu innaħa ta' riġlejh u imtedet hemm. Ġara li f'nofs tal-lejl ħass bħal tkixkixa bard. Dar fuq ġembu u li maħmara memduda ħdej riġlejh. U staħġib. Min int?
Jien Rut, jien il-qaddejja tiegħek.
Xi trid?
Id-djul tal-mantar tiegħek ixħed fuqi. Għax inti għandek jed tal-fidwa tiegħi.
Inti twajba wis, ħelwa tjubitek bħalek. Ma morx tiġġerrat fit-tex żgħażagħ taqsek. Ma tibżax minni. Kull ma tgħid li nagħmlu. Staqsejt għalik. U nisi qablu miegħi li jint mara ta' ġej ħaqlija u twajba. Imma fost niesi hemm wieħed eqreb minni. Huwa skont il-liġi li qed għandu li jifdi? Jekk huwa jridek li qed tiegħu jifdi, jekk le. Tibżax, jien nifdik minn qalbi. Ħaj il-mulej, ħaj il-mulej. Is-sorqod, orqod binti.
Baqgħet riqda ħdejn riġlejh sa filgħodu. U qamet Rut qabel ma bniedem jara fieħor għax Boaz qal.
Ma jmurx ħadd isir jaf li ġiet mara fl-andar.
Imbagħad qalilha.
Ġib il-mantar ta' fuqek u żommu tajjeb.
Iża mmetu tajjeb. U hu kejlilha sitt kielet xejr. Qabbihomla u rħetilha lejn il-belt. Kif mort għażiża Rut ma sidek Boaz?
U tarfitilha kollox.
Inti stenna binti, u wara kif dil-biċċa tintemm sal-lejla. Għax żgur bla sabar fuqu, ifittex kif jaħli sa qabel jidla.
Iktar.
Filgħodu kmieni mar ħdejn il-bib tal-belt fejn kienu jinġabru x-xjuħ tal-liġi jaqtaw is-sentenzi. Sab lil qaribu li kien semma lil Rut u ġabar għaxar xhieda skont id-drawwa tal-lut. U qalb kollox lill-qaribu, bl-għalqa li Naomi kienet wirtet minn żewġa u li kellha ħsib dbih biċċa minnha, imma ma setitx tagħmel dan qabel qarib jixtriha u jifdiha. Qabel miegħu qaribu u qallu
Nixtriha.
Boaz żied jgħidlu.
Imma taf għal-liġi, jeddek tifdi u kieku jien warajk li qed timisni, taf sew xi tkomplitejt il-liġi imma. Dik in-nar li tixtri l-alqa m'ant Naomi, trid tieħu b'martek l-armla Moabija.
U qaribu tħawwad għax hekk se jġib l-awġ f'daru dwar il-wirt.
Hu dajn tax inti tiġi warajja hija. Int tifdi l-alqa u li rrud tiżewweġ.
Dik il-ħabta kienet id-drawwa f'Iżrael li meta wieħed kien jifdi jew jibdel xi ħaġa biex iseħħ il-ftehim, kien jaqla' il-qorq u jagħtih lill-ieħor. U l-qarib ta' Boaz biex isaħħaħ il-ftehim tiegħu għala l-qorq u taħ lill-qaribu. U Boaz għalli x-xjuħ u x-xieda.
Intom illum xut li jien xtrajt kull ma kellu Elimelek u kull ma kellu Kiljon u kull ma kellu Maħlon mnant Naomi. Nieħu wkoll b'marti lir-Rut il-Moabija, il-mara ta' Maħlon, ħalli nqajjem l-isem tal-mejjet fuq il-wirt tiegħu, u b'hekk ma jispiċċalux ismu minn fost ħutu u minn bwiebt il-belt. Intom il-koll ix-xut tiegħi.
Boaz u Rut iż-żewġu u Boaz għaraf lill-martu.
Kelli għana boqsma u mħażen. Mimlija bil-ġid kollu miksub. Max hirrajtek sabiħa u twajba fimt il-vojt f'qalbi mrekkem midrub.
Sibt il-ħnina fil-ħarsa mifruxa, xint jubitek sawwabt li bil-qalb, u bħal balzmu u żejt li jserħu, sirt weġiba ta' nikħet u talb.
Qatt il-ġuħ jew il-għaġġ illi jkiddu għax bżuliti imlietni bis-serħ. Max hirrajtek qaqlija? Mistħija fimt li naqas minn ħajti l-ferħ.
Sibt fi kliemek il-fidwa mitlufa, x'ħin imwarba ħassejtni bla ġieħ. Sibt fi ħdanek il-faraċ u l-qawwa, u żożiti reġgħet fawret bisħieħ.
Arusa tiegħi, Marti, tħaddan u s-saħan miegħi. Induq lasel ta' mħabtek, x'ħin nanqek tfuħ madrijej.
Ħajdu mill-lejl jitlajja, ħajdu mis-sebħ ma jidher. Għaxin tsawwabt ġoġufi, zerrija twarrat tikber.
U Rut weldet tifel u semmew ħobet. U ferħu l-qraba u l-ħbieb ma' Naomi li fit-tifel tal-armla ta' bina sabet it-komplija ta' fera ta' żewġa. U ħadnet it-tarbija u rabbieta bħalma kienet id-drawa tal-lut.
Imbierak il-mulej li ma ċaħdekx minn qarib feddej illum, ismu jkun magħruf f'Iżrael.
Huwa jfarraġlek ruħek u jwiżnek fi xjuħitek għaliex wilditu mart ibnek li tħobbok u li għalik hija ħjar minn seba' wlied.
Meta kiber nissell il-ġesse u ġesse nissell il-David u mil-fera tiegħu f'Betlem twila ġesu. smajtu?
Rut il-Moabija.
Rakkont bibliku adattat minn George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Salim Baħġar Buġeja
u George Peresso għal Campus FM.